целенасочено ограничават правото на сдружение на българите в Северна Македония. Тези промени могат да възпрепятстват и да предопределят дейността на съвместната мултидисциплинарна комисия по член 8 от договора от 2017 година за определени периоди и личности. Точка 7. Отхвърля неверните и манипулативни твърдения за българското минало в обществото, в общественото и политическото пространство на Република Северна Македония и ги приема като целенасочено насаждане на омраза срещу България и българите. Точка 8. Подчертава, че защитата на правата на българските граждани и гражданите с българско самосъзнание в Северна Македония трябва да се гарантира и чрез пълноценното използване на инструментите, залегнали в преговорната рамка, утвърдена от Европейския съюз и с решение на 47-то Народно събрание от 25 юни 2022 година. И точка 9. Призовава гражданите, организациите и институциите в Северна Македония, които са действително посветени на демократичните ценности и европейския път на страната, да заемат ясна позиция и да настояват за нужната промяна. Господин председател, ако ми позволите, това е доклада.
Да.
Просто да направя една редакция. Мисля, че е станал пропуск, тъй като договорът е подписан, тогава беше името на държавата още Република Македония. Но решихме на комисия все пак да използваме новото име, но в една от точките, една секунда само, просто ми направи впечатление, че е останало. А не, грешката е моя. Навсякъде. Да, навсякъде е така. Навсякъде е коректно, моя грешка. Ще прегледам още веднъж, ако има.
Република Македония има на едно място.
Да, и на мене ми направи само
на втора страница, всъщност на трета горе. На втора е Република, на трета започва Македония. Република Северна Македония.
Да, точно така. Там да бъде и Република Северна
добре,
Македония.
Добре, благодаря ви, госпожо Захарева. Да, и аз благодаря. Уважаеми колеги, откривам дискусията по проекта за декларация. Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Закривам дискусията. Да гласуваме първо. Кратка консултация с колегите. Подлагам на гласуване редакционното предложение. В третия абзац на преамбюла след думите Република България и Република да се добави Северна Македония. Моля режим на гласуване. Прекратете гласуването, покажете резултата. Гласували 190, за 190, няма против и въздържали се. Колеги, подлагам на гласуване пълния текст на декларацията. Моля режим на гласуване. С направената редакция, която е приета. Успяха ли всички да гласуват? Има две вдигнати ръце. Квесторите, помогнете на колегите, които не са успели да гласуват. Господин Балачев не е успял да гласува. Прекратете гласуването, покажете резултата. Гласували 185 народни представители, за 184, против няма, въздържал се 1. Декларацията е приета. Няма искане за прегласуване. Минаваме към точка 2 от дневния ред, а именно предложение за промяна в постоянна делегация. Госпожо Атанасова, бихте ли си представили проекта за промяна?
Благодаря ви, господин председател. Предлагам решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 39 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с член 25, букви А и С и член 26 от Конституцията на Съвета на Европа реши: Първо. Освобождава Костадин Георгиев Ангелов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС като заместващ представител в постоянната делегация на Народното събрание в парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Второ. Избира Екатерина Спасова Гечева Захариева от парламентарната група на ГЕРБ-СДС за заместващ представител в постоянната делегация на Народното събрание в парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Благодаря ви. Откривам разискванията. Има ли желаещи да се изкажат по проекта за решение? Няма. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване. Току-що чухте текста на решението. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването и покажете резултата. Гласували 172 народни представители, за 168, против няма, въздържали се 4. Решението е прието. Преминаваме към точка 3. Законопроект за ратифициране на гаранционното споразумение между Република България и Ингбанк. Господин Чобанов, да представите законопроект.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, първо процедура за допуск. Моля на основание член 44, алинея 2 да гласувате в залата да бъдат допуснати следните лица: Александър Свраков, служебен заместник министър на финансите, Гергана Беремска, директор в Министерство на финансите, Еленко Бошков, служебен заместник министър на енергетиката, и Дарина Колева, председател на управителния съвет на Булгартрансгаз ЕАД.
Гласуване на допуск. Режим на гласуване.
Абсолютно.
Зле. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 161, за 146, против 10, въздържали се 5. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете допуснатото лице. Господин Чобанов, вие продължете с...
Благодаря ви, господин председател. Доклад относно Законопроект за ратифициране на гаранционното споразумение между Република България Гарант и Ингбанк НВ Ингбанк във връзка с договор за дългосрочен кредит в размер на 49 071 661 евро, сключен между Ингбанк НВ и Булгартрансгаз ЕАД на 25 януари 2023 година, подписан от българска страна на 25 януари 2023 година в София, от страна на НГ Банк НВ чрез Ингбанк НВ клон София на 25 януари 2023 година в София, номер 48-302-024, внесен от Министерския съвет на 27 януари 2023 година. Законопроектът беше представен Александър Свраков, служебен заместник-министър на финансите. Гаранционното споразумение се сключва във връзка с договор за дългосрочен кредит, в размер на 49 071 661 евро, включен между Ингбанк НВ и Булгартрансгаз ЕАД на 25 януари 2023 година в София за финансиране на проект от общ интерес за ЕС-683 Междусистемна газова връзка България-Сърбия IBS, проекта за Междусистемна реверсивна газова връзка България-Сърбия на територията на Република България се реализира от Булгартрансгаз ЕАД на основание на подписаната на 17 май 2018 година съвместна декларация между Република България и Република Сърбия относно изграждането на газови интерконектор, чрез която декларация със съгласието на Европейската комисия Булгартрансгаз ЕАД е определен за организатор на проектна компания, организатор на проекта и за оператор на интерконектора след въвеждането му в експлоатация. Реализацията на проекта е подкрепена с безвъзмездни финансови средства от Европейския съюз. Безвъзмездната финансова помощ до 27 милиона 602 809 евро от механизма за свързване на Европа от 11 декември 2020 година за изпълнение на съответното действие. Средства са предназначени за работно проектиране и въвеждане в експлоатация на интерконектора. Съгласно член 70а, точка 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, в рамките на текущата година Министерският съвет може да издава държавни гаранции по нови заемни споразумения за инвестиции на Булгаргаз ЕАД в общ размер до левовата равностойност на 382 милиона евро при спазване на правилата за държавни помощи. Заемите за Булгартрансгаз ЕАД, за който е предвидено издаване на държавни гаранции, включват съответния проект. На основание член 5.3 от Закона за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България 2023 година, удължителния закон, но срок не по-късно от 3 месеца Министерския съвет може да издава държавни гаранции по нови заемни споразумения за инвестиции на Булгартрансгаз с обща стойност до 382 милиона евро, левова равностойност при спазване на правилата за държавни помощи. Целта на съответния договор е финансиране на инвестиционни разходи във връзка с междусистемната реверсивна газова връзка България-Сърбия. Краен срок за усвояване е 31 декември 2023 година. Годишен лихвен марж върху кредита, едномесечен юрибор плюс 1,23% годишен лихвен процент. Гратисен период за погасяване на главница една година от датата на първото усвояване, предоставянето на държавна гаранция, предварително условие за отпускане на заем от Ингбанк НВ клон София. Съответно, гаранционното споразумение подлежи на ратификация от Народното събрание основание член 85, алинея 1, точка 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България. Председателят на Комисията по бюджет и финанси Петър Чобанов обърна внимание, че в наименованието законопроекта е член единствен на лице правно-техническо несъответствие, касаещо името на Ингбанк НВ, като думите на НГ Банк НВ следва да се заменят на Ингбанк НВ. При проведеното гласуване се получиха следните резултати: 17 гласа за, 0 гласа против и 0 въздържал се. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на гаранционното споразумение между Република България Гарант и Ингбанк НВ Ингбанк във връзка с договор за дългосрочен кредит в размер на 49 071 661 евро, сключен между Ингбанк НВ и Булгартрансгаз ЕАД на 25 януари 2023 година, подписано от българска страна на 25 януари 2023 година в София, от страна на НГ Банк НВ чрез Ингбанк НВ София на 25 януари 2023 година в София, номер 48-302-024, внесен от Министерския съвет на 27 януари 2023 година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Чобанов. Останете, за да прочетете законопроекта след това. Уважаеми колеги, откривам дискусията. Има ли желаещи за изказване по законопроекта за ратифициране на споразумението? Не виждам. Закривам дискусията. Прочетете законопроекта преди да гласуваме.
Да го прочета преди. Нали на първо гласуване да го приемем?
На първо гласуване. На първо гласуване, добре. След това ще е процедурата за второ. Да. Колеги, режим на гласуване за първо четене на законопроекта за ратифициране на гаранционното споразумение. Прекратете гласуването и покажете резултата. Гласували 157, за 157, няма против и въздържали се. Предложението е прието. Законопроектът е прието на първо четене. Господин Чобанов, направете процедура.
Благодаря ви, господин председател. На основание член 77, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание предлагам така приетия на първо гласуване законопроект за ратифициране на гаранционното споразумение да бъде приет на второ гласуване в днешното пленарно заседание.
Благодаря ви, господин Чобанов. Режим на гласуване за процедурата. Прекратете гласуването, покажете резултата. Гласували 157, за 157, няма против и въздържали се. Предложението е прието. Господин Чобанов, прочетете законопроекта.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, както споменах, има необходимост от отстраняване на правно-техническо несъответствие. Предвид това ще ви прочета коректния текст на законопроекта. Проект. Закон за ратифициране на гаранционното споразумение между Република България Гарант и Ингбанк НВ Ингбанк във връзка с договора за дългосрочен кредит в размер на 49 071 661 евро, сключен между Ингбанк НВ и Булгар Трансгаз ЕАД на 25 януари 2023 година, подписано от българска страна на 25 януари 2023 година в София и от страна на Ингбанк НВ чрез Ингбанк НВ клон София на 25 януари 2023 година в София. Член единствен. Ратифицира гаранционното споразумение между Република България Гарант и Ингбанк НВ Ингбанк във връзка с договора за дългосрочен кредит в размер на 49 071 661 евро, сключен между Ингбанк НВ и Булгартрансгаз ЕАД на 25 януари 2023 година, подписано от българска страна на 25 януари 2023 година в София и от страна на Ингбанк НВ чрез Ингбанк НВ клон София на 25 януари 2023 година в София. Благодаря.
Откривам дискусията по второ четене на законопроекта. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Няма. Закривам дискусията. Моля режим на гласуване за второ четене на законопроекта. Прекратете гласуването и покажете резултата. Гласували 167 народни представители, за 167, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Законопроекта за ратифициране на споразумението и проекта на второ четене. Уважаеми колеги, с това се изчерпи тази част от дневния ни ред. Доколкото разбрах от колегите, указа на президента е издаден, но не е пристигнал в Народното събрание. Затова 30. Заповядайте за процедура. Може би трябваше да завърша това, което исках да кажа. Ще дам почивка, докато дойде указа на президента и след това ще пристъпим към неговото прочитане и към декларациите от името на парламентарните групи. Това предвижда за днес дневния ред. Заповядайте, господин Матеев, за процедура.
Точно в този ред на мисли и в това съобщение, което правите, процедурата ми е към вас, господин председател. От приетата програма за седмицата всъщност отпадна точно приемането на второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър. Тъй като този законопроект беше приет единодушно и в комисия, 5 параграфа са, колеги. Нека преди да пристигне указа и да се даде, вместо да се даде почивка, да разгледаме този законопроект, който е по плана за възстановяване и устойчивост, и да свършиме нещо добро в последните минути на това Народно събрание. Това е предложението ми.
Благодаря ви, господин Матеев. Само да ви кажа, че този въпрос беше разискван на Председателския съвет. Председателския съвет реши днес да не включваме точки в дневния ред, които предвиждат законодателство на второ четене. И за това не беше прият. Но тъй като имате право на тази процедура, аз ще подложа процедурата ви на обратно становище, господин Цончо Ганев.
Господин председател, правя обратно предложение за обратно становище, тъй като не е истина, че този законопроект е безконфликтен, безпроблемен или както искате го наречете. Напротив, в него има текстове, които според нас въобще не им е там мястото и не отговарят на други законови норми. Точно заради това, ако влезем в дебат по този законопроект, се притеснявам, че ще отнеме много време и че ще стигнем до сериозни разговори и дебати. Затова, ако наистина искаме да приключим максимално колкото е възможно тържествено този ден, нека да не продължаваме с каквото и да е било друго, тъй като ще стигнем до тежки разговори.
Благодаря ви, господин Ганев. Точно такива бяха аргументите на Председателския съвет, но подлагам на гласуване това предложение на народния представител Милен Матеев. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, покажете резултата. Гласували 140, за 66, против 56, въздържали се 18. Предложението не е прието. Почивка, обявявам почивка, уважаеми колеги. 30 минути за сега.
Може ли колегата да го поканиме? Господин Костадинов. Колегата да поканиме между нас края, да бъдем така заместниците всички един до друг. Поне за снимката сме обединени. Така, заповядайте. Чакаме ли още хора? Цонев е до църквата и ще дойде. Колеги, заемайте местата си, ако обичате. Така, ами богата работа. Много замове, което е прекрасно. На колегите, на които безкрайно им благодаря, бяха отзивчиви, отговорни. Да сте живи и здрави. Колеги, дойде от президентството. Да. Кое, моля? Да. Добре, заповядайте, госпожо Атанасова, направете своята процедура.
Благодаря ви, господин председател. Ползвам
възможността, може би, да взема последната процедура в 48-то Народно събрание и да предложа пряко предаване на декларациите на парламентарни групи и съответно обявяването на указа на президента за разпускането на 48-то Народно събрание по БНТ и БНР. Благодаря.
Благодаря, госпожо Атанасова. Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа Атанасова. Моята машинка не работи ли, момиче? Май, че работи, не изписва отдолу. Уважаеми колеги, пристигна току-що указа на президента на Република България. А, резултатите да ви кажа, извинявайте много, преустановете. Резултатите са 190 гласували, за 187, против 2, въздържали се 1. Предложението е прието, колеги. Така, готови ли сме? Пристигна указ от президента на Република България. Така, и чета указ номер 28. На основание член 99, алинея 5 от Конституцията на Република България, постановявам. Първо, разпускам 48-то Народно събрание на 3 февруари 2023 година. Второ, насрочвам избори за Народно събрание на 2 април 2023 година. Издаден София на 31 януари 2023 година. Президент на Република България Румен Радев. Така. Имаме възможности всеки да чете своята декларация, колеги. Ще запазиме реда по най-голямата парламентарна група. Госпожо Атанасова, заповядайте, ако имате декларация.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. В началото на 48-то Народно събрание парламентарната група на ГЕРБ-СДС пое ангажимент да положи всички усилия, за да може България да има редовно правителство и работещ парламент. Още след обявяването на изборните резултати беше ясно, че съставянето на редовно правителство изисква редица компромиси от максимално широк кръг от политическите сили. Въпреки че в настоящият парламент се очертаха убедителни мнозинства по важни стратегически теми, липсваше достатъчно политическа смелост, за да се поеме отговорността за управлението на страната. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС със своите 67 народни представители беше готова да поеме тази политическа отговорност, която многократно надхвърляше мандата, дадени от българските избиратели. С пълното съзнание, че поемаме огромен риск за тясно партийният интерес, ние последователно подадохме ръка на нашите основни политически опоненти и предложихме структура и състав на Министерски съвет без участие на партийни фигури. Бяхме готови да водим сериозни разговори и сериозни преговори, през които да приемем немалка част от програмните намерения на партии, чието възгледи не споделяме, срещу подкрепата за редовен кабинет. Предложихме различни формули, около които можеше да се обединят максимално широк кръг формации от правителство на националното съгласие с участие на политически фигури, през програмно правителство до експертно правителство с ограничен мандат на действие. Бяхме готови да направим всичко това, за да може България да има редовно, антикризисно и проевропейско правителство. Това наше намерение срещна, за съжаление, нерешителност, клишета и декларативно желание за обща работа от част от формациите в този парламент. Благодарим за проявената смелост от страна на парламентарните групи, които бяха готови да дадат шанс на предложеното от нас експертно правителство. Не е тайна, че разчитахме на подкрепа най-вече от страна на Демократична България, чиято роля в този парламент можеше да бъде ключова за разрешаването на политическата криза. Пред колегите от Демократична България имаше много ясен избор – да работят заедно с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и да изпълнят част от програмните си намерения или да дадат още един мандат с неизвестна дължина на служебното правителство на президента Румен Радев. Те избраха второто. И този избор, независимо дали е взет съзнателно или несъзнателно, вече е политически факт. И днес, както в началото на този парламент, ние вярваме, че политическата криза може да бъде решена с проява на политическа смелост, стриктно спазване на правилата на политиката и полагане на максимални усилия за възстановяване и поддържане на политическия диалог между основните политически сили, дори те да са опоненти. Убедени сме, че политическата криза нито може да бъде решена по удобен за партиите и техните лидери начин, нито може да бъде решена с ексцентричност и иновации, нито може да бъде решена с повтаряне на опорни точки и лозунги. Точно обратното. Именно тези средства и липсата на политически капацитет са основната причина за безпътицата, в която се намира страната ни през последните две години. Както в началото, така и в края на този парламент е ясно, че политическата криза не може да бъде решена без участието на ГЕРБ-СДС. През последните две години беше направен опит нашата формация да бъде унищожена със средствата на репресивния апарат на държавата или най-малкото да бъде изолирана от политическия процес. Днес, в последния ден на 48-то Народно събрание, можем да кажем, че ГЕРБ-СДС е устойчив и незаобиколим факт в българската политика и вече не е в изолация, а в центъра на политическия процес. Активното участие на ГЕРБ-СДС в политическия процес и взимането на решения би могло да се превърне в предпоставка за трайното преодоляване на политическата нестабилност в рамките на следващото 49-то Народно събрание. Отиващият парламент, нашата парламентарна група, взаимодействаше с всички политически сили и участваше в различни мнозинства. Нещо, което не беше възможно в 45-то, 46-то и 47-то Народно събрание. Благодарим на колегите от останалите парламентарни групи, които се съобразиха с факта, че ГЕРБ-СДС не е просто абвиатура, а е представителство на голяма група български граждани, които не могат да бъдат изолирани, нито пренебрегнати, нито заобиколени, нито изчегъртани в обществения и в политическия живот. Въпреки краткият си живот, 48-ият парламент не успя да излъчи редовно правителство, но успя да вземе редица важни решения, макар не всички важни решения. След като предишният парламент и правителството на Кирил Петков не успя да заеме ясна позиция по отношение на войната в Украйна, това се случи още в първите дни на настоящият парламент. Беше продължена модернизацията на българската армия. Бяха продължени компенсациите за високите цени на тока. Бяха приети редица важни закони, свързани с прилагането на плана за възстановяване и устойчивост. Бяха направени стъпки към еврозоната и приемането ни в Шенген. При удължаването на закона за бюджета с гласовете на ГЕРБ СДС, Движението за права и свободи, Демократична България и Български възход беше прекратена авантюрата и финансовата политика на бившия финансов министър Асен Василев и мнозинството в 47-то Народно събрание, което разклати публичните финанси и доведе до рекордна инфлация. Последното направи българските граждани значително по-бедни. С овладяването на инфлацията обаче, икономическите проблеми пред българските граждани няма да приключат. Още от сега е ясно, че едно от най-сериозните предизвикателства пред следващият парламент ще бъде именно това – преодоляването на спада на икономическият растеж. Спадът на икономиката се дължи най-вече на липсата на публични инвестиции в икономиката. И то през последните две години. И това също трябва да бъде оценено като скъпоструваща грешка на онези, които се самообявиха за партиите на протеста и партиите на промяната. Уважаеми господин председател, използвам възможността да ви благодаря от името на парламентарната група на ГЕРБ СДС. Че във важен за страната и парламентаризма момент се съгласихте да поемете председателството на 48-то Народно събрание. Използвам момента и да ви се извиня. И лично, и надявам се от името на всички колеги, че ви подложихме на това изпитание, без да очаквате и без да сте се готвил за това, да поемете отговорността за една от най-важните позиции в държавата и първа в републиката с парламентарно управление. И то в момент на нестабилност и редица предизвикателства. Убедена съм, че в кратката работа на това Народно събрание със своята добронамереност и мъдрост успяхте да спечелите уважението и симпатиите както на останалите парламентарни групи, така и на много от българските граждани. Бих искала да благодаря и на всички авторитетни личности, начело с професор Николай Габровски, които приеха да бъдат наши кандидати за министри. Всички те показаха как може да се жертва личното спокойствие в името на спокойствието на българските граждани. От името на парламентарната група на ГЕРБ СДС благодаря на всички наши членове и симпатизанти, които разбраха, разбираха и подкрепяха нашите решения и нашите действия през последните две години, включително и в 48-то Народно събрание. Убедени сме, че заедно с тях можем не само да възстановим политическата стабилност, икономическия растеж и предвидимост във вътрешно-политически план, но отново да направим България силен, уважаван и важен фактор в Европа. Уважаеми колеги, желая успех на всички вас. Надявам се, че предстои кампания, в която мостовете между политическите сили ще продължат да се възстановяват, а няма да продължат да се рушат. Бог да пази България, за мен беше чест.
Благодаря ви, госпожо Атанасова. И за мен беше чест да ви служа като председател на целия български народ. Дано да съм успял. Благодаря ви. Следващата парламентарна група, Промяната. Заповядайте, колеги.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, скъпи сънародници. Закриваме 48-то Народно събрание, а с всеки край идва време за равносметка. Днес имаме една лоша и една добра новина. Лошата е, че това беше парламентът на пропуснатите възможности. Добра е, защото най-сетне групите са ясни. Едно стабилно мнозинство в тази зала казва, тук е така. Това е най-доброто, което можем да имаме. Но малцинството вътре и мнозинството вън вече знае, че можем да живеем и по-добър живот. Че вашето нормално не е европейското нормално. Че има бъдеще, в което успехът не зависи от това на кого си човек. Здравето не зависи от това дали имаш връзки в болницата. Училището възпитава таланти, а не послушници. И справедливостта не е резултат от това, на кого главният прокурор казва шефе. Това Народно събрание остана в опозиция на бъдещето. В един все по-дигитален свят, то ще остане като парламент на хартията. Ще се помни с промените в изборния кодекс, по чието знаме се обедини хартиената коалиция. Работата в 48-то Народно събрание започна с изменения в изборния кодекс. И това се превърна в неговото родилно петно. Тези промени станаха символ на този парламент. Нарушение на правилника, на законите, на конституцията, унищожаване на машинното гласуване, а всъщност узаконяване на изборните злоупотреби. Да, свършихме и няколко добри неща. Осигурихме по-добър достъп до здравни грижи в малките населени места и повишаване на основните заплати в болниците с промени в Закона за здравното осигуряване. Приехме 3 ключови закона по плана за възстановяване и устойчивост, за медиацията, за правната помощ и за кадастъра и имотния регистър. Приехме важни промени в Гражданско-процесуалния кодекс, в Закона за училищното образование. Намали ли обаче това Народно събрание неравенствата в българското общество? Не, напротив. Отказа дори да подкрепи едно от първите ни предложения, а именно да накара Министерски съвет да внесе държавен бюджет за 2023 година. Продължи ли това Народно събрание съдебната реформа с въвеждането на механизъм за контрол на главния прокурор? Не, нямаше воля за това. Нямаше желание. Много искаха, но нямаха желание. Направи ли това Народно събрание нещо в борбата с корупцията? Приели готовия антикорупционен закон? Не, отказа. Не му беше приоритет. Затова България отново е и ще продължава да бъде на европейското дъно по индекс за корупция. Големите промени, важните промени бяха отложени с банални маневри в тази зала и в комисиите. Останаха за следващ парламент. Ако, евентуално, има мнозинство, което желая да ги осъществи. За друг път останаха жертвите на домашното насилие. В този парламент за депутатите от ГЕРБ, Възраждане и БСП беше по-важно да сеят страхове и да бягат от отговорност. Спасяването на Редник Гешев събра повече застъпници от спасяването на Черноморието от презастрояване. И не гласувахме поправките в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Не минаха и промените в Закона за биоразнообразието. Той отлежава в екокомисията, която е имала около 4 заседания за 4 месеца. Между другото, това също е закон, обвързан с плащанията по плана за възстановяване. И още много други. Освен изоставането от целта Шенген, освен изоставането с задачите по плана за възстановяване, изоставаме изготовността за еврозоната. Казусът зелена карта включва дата и ангажимент. Някои партии обаче пак решиха да свършат работата на един човек, а не на хората. Кой? Попитайте партиите, които внесаха поотделно една и съща поправка, заедно с правописните грешки в нея. Това народно събрание, което се провали в основните си задачи, няма да ни липсва. Сред приоритетите не бяха съдебната реформа, Шенген, еврозоната, повишаването на качеството на живот на българските граждани. И сега най-голямата опасност е да бъдем превзети от гняв и отчаяние. Опитват се да ни внушат, че тук е така, че нямаме шанс срещу превзетата държава, че това са техните правила. Но ние не сме съгласни. България заслужава повече. България може повече. Съдбата помага на смелите, а страхливите отказва. Време е за смелост. Нека погледнем напред. Какво ни предстои? Предстои ни да опитаме да намерим онова, което ни обединява. Да посочим цели и да кажем категорично, знаем къде искаме да отидем, знаем стъпките, които трябва да направим. Да се захванем за работа, да направим промените, да приемем подготвените законопроекти с продемократично мнозинство, да създадем нови, да покажем на хората, че ги чуваме, че работиме по техните проблеми. Желанията и стремежите на българските граждани са за по-добър живот, справедливост, достойни доходи и честни възможности и предвидимост. Вярваме, че нашето общество е силно, че то няма колебания за посоката. Разбираме, че на хората им дотегна да наричат мечта това, което за другите европейци е нормалност. Разбираме, че са уморени от самотни битки. И това, което искаме да ви кажем, скъпи съграждани, е, че не сте сами. С вас сме. И докато не се отказваме, докато сме тук, а ние няма да се откажем, надеждата за промяна ще живее. И ние ще постигнем, продължавайки заедно. Благодаря.
Благодаря ви, колеги. Можехте, надявах се, след 3 месеца малко се промените, явно не можете. Човек трябва да се научи първо да погледне към себе си. Не може непрекъснато някой да се изцапате и да видите кой ми е виновен. Един път вина лично. Малко пак почвате ни нападки тези. Днес е последния ден, дайте малко добро в промяната към по-добро. Групата на... Права и свободи, заповядайте. Права и свободи искали изказване. Се омраза, омраза не е добре. Заповядайте, господин председател.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, днес е последният ден на 48-то Народно събрание. Няма как да сме равнодушни след поредния неуспех да се реши основната политическата криза в страната. За година и половина бяха произведени 4 избора за Народно събрание, 3 от които предсрочни. Такава криза най-новата ни история не помни. В същото време можем да погледнем на тази криза с надеждата, че в този исторически момент получаваме най-мъдрите уроци. Важно е да извлечем правилните поуки от тези уроци. Важно е да направим правилния избор напред по пътя. Важно е да се умеем да трансформираме кризите в нови възможности за развитие в положителна посока. В началото на този парламент почти всички парламентарни групи обещахме да сме достатъчно отговорни и да положим всички усилия за съставяне на редовно правителство, отчитайки волята на българските граждани на последните парламентарни избори. Днес всеки отговорен пред себе си народен представител, искрено и откровенно, ще отговори пред себе си дали бяха положени всички усилия за решаване на политическата криза и свързаните с нея кризи. Дали парламентарните групи, които декларираха готовност, положиха всички усилия за решаване на кризите. Дали Народното събрание работи с дневния ред на обществото и на хората. Добре е всеки да си отговори на тези въпроси честно. Добре е всеки да си даде сметка, че хората не искаха избори. Те искаха час по-скоро да се решат най-важните им проблеми. Това беше първостепенна задача на 48-то Народно събрание и днес трябва да признаем, че то не успя. Не успя по няколко причини, най-важното от които е липсата на диалог. Да, оказва се, че голяма част от политиците, повлечени от собствените си партийни егоистични цели, са изгорили мостовете към останалите политически сили и са загубили способността да водят диалог. Дотолкова са се вкопчили в опорните точки, заклеймяващи политическите им опоненти, че се оказаха лишени от елементарни комуникативни умения. Ние от ДПС направихме внимателен прочит на волята на българските избиратели. Разбрахме, надявам се правилно, тяхното послание. Ние, народните представители в Народното събрание, сме представители на целия български народ. И ако народът трябва да живее заедно и би постигнал успехи в заедност, то същото се отнася и до нас, народните представители в Народното събрание. Както и ако има разделение и отрицание в обществото, не би имало успехи, то така е и в Народното събрание. Чрез смирение и уважение към всички, включително към опонентите си, политическите сили можеха да постигнат успех. Президентът на републиката положи усилия в тази посока и ние оценяваме положително неговото решение да даде достатъчно време на политическите сили да намерят път едни към други, да създадат мостове за диалог и да стигнат до решаването на проблемите на хората. Струваше си усилията. Това е нашата оценка на политическата ситуация. Да, вярно е, че не постигнахме успех и не можахме да излъчим редовен кабинет. Да, Вярно е, че не се справихме с политическата криза. Цените продължават да растат, доходите да се стопяват, да се увеличава числото на хората, които изнемогват и едва свързват двата края. Вярно е, че отново отиваме на избори. Но се надяваме, че отиваме на избори с научени уроци. И най-важното, готови още в предизборната кампания да проявим готовността си за диалог след изборите. Разговорите, които се научихме да водим различните политически сили в 48-то Народно събрание, трябва да бъдат основата за диалога, така необходим за успешно 49-то Народно събрание. Уважаеми госпожи и господа, днес за пореден път ще кажем, че политиката е преди всичко отговорност. Ще кажем, че решаването на проблемите и създаването на условия за по-добро бъдеще е отговорност на всичко, на всички. На всеки гражданин, на политиците и на всички органи и институции в страната. Отговорност трябва да проявят всички български граждани с избирателни права и активно да участват в изборите. На тези избори всеки избирател ще има възможност да упражни своето конституционно право на машина или на хартия да отрази своя вот. Важно е да участва и да посочи партията, коалицията или независимия кандидат, който според него може да представлява неговите интереси и да работи в полза на цялото общество в най-високия орган в парламентарната република. Важно е всички органи, участващи в организирането и произвеждането на изборите, да създадат условия за участието на всеки избирател и честно отчитане на всички гласове. Всеки български гражданин трябва да знае, че неговият глас е важен и трябва да бъде активен и да гласува. Няма силна държава без отговорни и активни свободни граждани. Затова се обръщам към всички български избиратели да бъдат активни и да гласуват. Обръщам се и към всички политици да бъдат отговорни. Нека чрез диалог с аргументи, програми и политики да градим общото ни бъдеще. Диалогът изисква градивно поведение, изисква отговорност, визия, воля и капацитет. Диалогът означава да строиш и укрепваш мостове, а не да ги рушиш. Нека основната характеристика на тази предизборна кампания е честният, откровеният диалог с гражданите, уважението към опонентите и визията за просперираща България с достойно място на европейската и международна политическа сцена. Позволете ми накрая да изразя увереността ни, че разумът ще надделее и всички, и политици, и избиратели ще подходим отговорно и с чувство на дълг в името на нов, по-добър етап от развитието на нашата родина, в името на просперираща България. Бъдете здрави и успех! Благодаря ви за вниманието!
Благодаря, господин Карадайъ. Парламентарната група на Възраждане. Заповядайте.
Господин председател, днес Народното събрание приключва краткия си живот. И в това няма нищо лошо, защото в крайна сметка, когато Народното събрание се разпусне, съдбата на България отново зависи само единствено от българския народ. Следващите два месеца всички политически сили, както в парламента, така и извън парламента, ще направят всичко по силите си, за да убеждават българските граждани в правотата на своите разбирания. А българските граждани ще са тези, които ще отсъждат кой е крив и кой е прав в българската политика. От тази гледна точка, ние от Възраждане, като вярващи изключително много в мъдростта на българския народ и в демокрацията като основа на българската държавност, приветстваме това, че ще имаме възможност за пети поправителен изпит. Защото на практика изборите, когато не са редовни, а са извънредни, са поправителни изпити. Те са поправителни изпити както за политиците, така и за народа, така и за държавата като цяло. Ние ще работим за това българските граждани да виждат истината такава, каквато е, а не такава, каквато се представя много често през изкривените огледала на българските медии. Забравяйки, че всъщност медията трябва да е посредник, а не създател на новини. От тази гледна точка ще използваме тази трибуна за последно, за да кажем някои от основните моменти, които това Народно събрание успя да сътвори за краткия си живот. Два знакови успеха и два знакови неуспеха. Първият знаков успех, нека започнем с хубавото, е приетото единодушно решение на Народното събрание, с което се задължи правителството на Република България да предоговори плана за възстановяване и устойчивост в частта му за енергетиката. Преди малко споменах думата истина, сега ще я кажа отново. Истината е, уважаеми сънародници, миналата година, когато лятото ние за първи път казахме от Възраждане, че в плана за възстановяване и устойчивост са заложени от правителството условия, които заплашват ликвидирането на българската енергетика, особено в частта и касаеща въглищните тецове. Когато ние го казахме, това нещо ни обвиниха в лъжа. Казаха, че не е вярно. Оказа се, че е вярно. След това, когато започнахме да говорим, че трябва да се предоговори плана за възстановяване и устойчивост, ни беше обяснявано надълго и на широко. И тук вече не само от хората, които са част от така наречения политически елит, но и от анализатори, социолози, политолози, наблюдатели и обикновени грантаджи, и за това, че не можем да предоговорим плана за възстановяване и устойчивост. Няма как. Не може. Няма как. И това се оказа лъжа. Може. И стигаме всъщност до завършика на цялата тази няколко месечна сага, в която в крайна сметка всички политически сили успяха да се обединят в парламента около това решение, което е нещо добро. Може би това нямаше да стане, и това е доброто всъщност на този неустойчив парламент, който се разпусна, защото нека да кажем за нашите сънародници, това нямаше да случи, ако имаше стабилно правителство, ако имаше стабилно мнозинство. Защото стабилното правителство и стабилното мнозинство обикновено гледа с надменност и презрение на българския народ, който много често е наричан и от политици, и от, да не ги изброявам пак, тези, които споменах преди малко, политолози и други редови грантаджи, простолюдие, неграмотни, функционално неграмотни хора, прости хора. Така ни наричат нас българите. От тази гледна точка, страхът от наближаващите избори и знанието, че всяка една от политическите сили ще се сблъска рано или късно със своите избиратели, ако не на улицата, то в някои предизборно събрание, и ще трябва да обяснява това, което в крайна сметка стана достояние до всички, този страх принуди всички политически сили тук да се обединят около едно добро решение. Така че това е, както се казва, добрата новина в лошата, защото в крайна сметка хубаво е да има устойчив парламент. Но пък ако беше устойчив, имаше правителство с силно мнозинство тук, това решение нямаше да се случи. Вторият успех на това Народно събрание е буквално преди минути. Отново, нека да не кажем безпрецедентно, защото не е безпрецедентно, но много рядко срещано обединение около национален интерес и защитата на българската кауза в Македония. На историческата истина за Македония. На българите в Македония. Всички се обединихме. С един въздържал се. Това също е добра новина. Макар и в последните буквално работни часове на това Народно събрание. Но наред с добрите новини има и лоши. Знаков неуспех е за пореден път неслучилата съдебна реформа тук, саботирана, между другото, още по-знаково от тези, които са превърнали тази съдебна реформа в свое политическо знаме и символ верою, едва ли не. Защото в рамките на две поредни решаващи седмици, последните седмици от живота на това Народно събрание, от двете формации, които най-много защитават съдебната реформа през годините и твърдят, че са последователни, именно така наречената Демократична България и Продължаваме промяната, не бяха в пълен състав, за да осигурят кворума за собствените си предложения. Така че съдебната реформа, макар и да мина на първо четене, за пореден път не успя да бъде приета в цялост. Това е лоша новина. Другият знаков неуспех на това Народно събрание. Той е знаков по отношение на демокрацията като цяло. Защото в началото на работа на този парламент ние от Възраждане направихме една контактна група, с която потърсихме мнението на всеки един от политическите лидери от парламентарните групи в Народното събрание по отношение на тяхното виждане за българската финансова независимост и бъдещето на българската валута. Ние считахме и продължаваме да считаме, че трябва да се проведе референдум за запазване на българския лев. За съжаление, се оказахме единствените ние, които успяхме да го защитим това предложение, но не беше прието от другите политически сили. И тук е момента да кажа нещо за диалогичността, защото много често се споменаваше, и дори преди малко се спомена, че тук от тази трибуна се спомена, че в парламента липсва диалог. Напротив, диалог има, но няма чуваемост, няма разбираемост. Защото ние си говорим помежду си, и това е част от демократичния процес, но не се чуваме и не се разбираме. И от тази гледна точка, когато парламентът изчерпа своята чуваемост и разбираемост, единственото нещо, което ни остава и което можем да направим, е да се обърнем към другия парламент. Към народа. Към хората по улиците. Затова от три седмици, след като видяхме, че няма да има такава подкрепа, хиляди доброволци, обикновени български граждани в страната и в чужбина, събират подписи за референдум. Когато в парламента не става, големия парламент на улицата ще направи това, което е необходимо. Към този момент, само за първите три седмици, са събрани 153 000 подписа. С тези темпове, в оставащите 9 седмици, защото това е срока, 12 седмици или 3 месеца, ние ще ме събрани 600 000 подписа. Поне. Да не говорим, че минимума, за да може този референдум да бъде задължителен, е 400 000. България се пробужда в момента и това е един от най-добрите моменти на политическата криза. Защото няма нищо лошо в изборите, а има партии в България, които се боят от изборите, които наричат изборите заплахат, които твърдят, че изборите едва ли не са символ на политическия неуспех. Не, напротив, това, че този парламент не се създаде правителство, е може би един добър знак към избирателите на политическите партии, които иначе нямаше да приемат политическото кръвосмешение, което трябваше да се случи, за да има такъв кабинет, който щеше да е неустойчив, освен всичко друго. Така че вместо създаването на политически зомбита в този кабинет, в този парламент, т.е. и съставянето на кабинет на всяка цена, много по-добро решение са изборите, към които ние отиваме вече на 2 април. А изборите са най-хубавото нещо в една демокрация, защото това е начинът да бъде преодоляна всяка една политическа криза. Чрез избори. От тази гледна точка, ние от Възраждане се обръщаме към нашите сънародници, към българските граждани, към всички българи, независимо от техните политически пристрастия, за да им кажем следното нещо. Съдбата на България, уважаеми сънародници, в следващите 2 месеца е във вашите ръце. Вие държите властта. Не вярвайте на тези, които ще ви казват, че ще има същия резултат, че всичко е предначертано, че то ще се случи отново същото, че пак ще ходим на избори и така нататък. Тези политически врачки обикновено бъркат с предсказанията си. Вие сте тези, от които зависи какъв ще бъде изборният резултат. Вие сте тези, които в момента вече притежавате властта. От днес, вие, всички народни представители тук, от днес нататък стават редови български граждани, като всички останали. Използвайте тази власт по предназначение. Питайте, настоявайте, искайте. от вашите избраници, дори от тези, които не са. Търсете истината, проверявайте я, не позволявайте да бъдете заблуждавани. Не допускайте лъжата да ви превземе. Защото имаме един основен проблем. Хората вече не вярват в българската държава. Те не вярват, че тя има фундамент, на който да стои стабилно. Те смятат, че цялата политическа класа е прогнила. И поради тази причина на последните избори гласуваха точно 39%. 61% от нашето население зачеркна държавата. От тази гледна точка предизвикателството пред нас е много голямо. Пред всички нас. Без значение кой коя политическа сила представлява. Защото ако ние не успеем да убедим нашите сънародници, че от тях зависи всичко, че те са властта, че те са основата на държавата, Бог да пази България. Ние от Възраждане ще направим всичко необходимо в тези два месеца, за да кажем истината на българския народ. А тя е: българите са държавата, не депутатите, не министрите, не президента, не който и да било, не медиите или така наречените граждански организации. Българският народ в неговата целокупна цялост. Шарен, разнолик, но мъдър и силен. В тази мъдрост и в тази сила ние вярваме и към нея се обръщаме и в нея се заклеваме в името на това България да получи такъв достоен резултат, какъвто заслужаваме ние като най-старата национална държава в Европа и като една от държавите, които трябва да бъдат давани от тук насетне за пример и в нашия регион, и в Европа като цяло. Това зависи само единствено от нас. Можем да пишем историята не само на България, но и на Европа заедно. Просто трябва да го повярваме това нещо. Защото човек е толкова голям, колкото са големи неговите мечти. Същото нещо важи и за държавите. Живее България!
Благодаря ви. БСП за България, заповядайте, госпожо.
Уважаеми български граждани, господин председател, дами и господа народни представители. Да, изпращаме 48-то Народно събрание, което не можа да изпълни най-важната си задача – да излъчи редовно правителство и да сложи край на политическата криза, да даде стабилност и перспектива за развитието на България, спокойствие и сигурност на българските граждани. И за това има причини. Може би трябва сериозно да ги анализираме, да видим грешките, които допуснахме, за да не ги правим повече. Защото в следващото 49-то най-голямото предизвикателство отново ще бъде да гарантираме парламентарната република, да излъчим редовно правителство и да дадем хоризонт за развитие на България и на българския народ. Несъмнено войната в Украина сложи отражение върху целия свят, върху България и върху работата на институциите. Сложи отражение в две посоки. Първото е чисто военното. Второто е социално-икономическото. Военното взе превес в 48-то Народно събрание. Първото решение беше да се платят новата ескадрила F-16. Последваха оръжията за Украина, инвестиционните проекти в отбраната, гладомора в Украина и така нататък. Това военно предимство в работата или в говоренето в парламента беше облечено в клишета и в етикети. Който е за оръжия, самолети, война, е евроатлантик. Който е за мира, за неутралитета на България и не намеса във войната, е ретрограден евразиец. Поставянето на етикети и на такива разделителни линии е една от пречките да има разговор, спокойствие и решения в интерес на България. Етикетите бяха черно и бяло. забравяйки, че най-висша европейска ценност е мира, а най-висша наша отговорност е националния интерес. Уважаеми български граждани, рано или късно войната в Украйна ще приключи. Позволете да направим една прогноза. Ще приключи с мирно споразумение. Още на 22 октомври 2022 година президента Макрон заяви в Рим на конференцията за мир: мирът в Украйна е възможен, когато всички седнат на една маса. А скоро, преди месец, заяви, че въпреки упреците ще продължи да поддържа диалог и контакти с Русия. Същото повтори и канцлер Олаф Шолц. Големите в Европа, двете големи икономики и държави, вече гледат към мира, а не към засилване на войната, конфронтацията и смъртта. И това е бъдещето, ако искаме спокойствие в света, в Европа и в България. Вторият проблем, който ни противопостави, той е до някъде обективен и до някъде субективен. Липса на единно мнозинство. Така ни излъчи българския народ. Но това доведе до всякакви коалиции, до ситуационни решения. Ако видите колко шарени гласувания имаме на несъвместими идеологически и програмни политически субекти, сигурно ще се изненадат. Това е нестабилност, уважаеми дами и господа народни представители. Това е липса на предвидимост. Какво ще се случи утре с някой важен закон? И това роди спекулации. Според това, кой е по-креслив и по-високо говори. Напоследък се оформя отново една разделителна линия — добрите срещу лошите. Статуквото срещу промяната. Позволете да ви обърна внимание, че всички в тази зала са статукво. Защото думата статукво означава настоящето, съществуващото състояние на взаимоотношения. Ето това е настоящето. Не може да си управлявал, да си бил в опозиция, да си бил в два парламента и отново да казваш: ние сме нови и добри, а всички други са лоши. Стига с тези разделителни линии. Има можещи, има знаещи, има хора, които искат да решават проблемите на страната и на народа, и такива, които само говорят за това, но използват ситуацията за лични цели и партийно облагодетелство. Трето, това беше парламент, белязан от скандали. Вместо борба с корупцията, се замеряхте с скандали кой е по-корумпиран. Чекмеджета и кюлчета срещу Gemcorp и Nexo, и през това време съдебната реформа за цикли. И няма обективна оценка защо това се случи. Прехвърля се отговорността. Вие сте виновни, други са виновни. Вие отсъствахте от зала, пък ние присъствахме. Абсолютно несериозно. Ако има желание нещо да се направи, ще се намери начин. Ако няма желание, ще се намери причина. Така че борбата с корупцията остава и за нас един от най-важните приоритети в следващия парламент. Къде бяхме ние от коалиция БСП за България в тези 4 месеца като политики и позиции? Първо, за Европа, на разума и на мира. И внесохме декларацията за Шенген, ако си спомняте, подкрепена от целия парламент или поне от тези, които присъстваха. Второ, абсолютна концентрация върху най-важния според нас въпрос в момента във вътрешната политика. Цени, инфлация, скъп живот, бедност и неравенство. Искам предварително да ви благодаря за това, което направихте, за да може част от нашата социална програма вече да е факт. Но искам и да изтъкна, че се разбра в този парламент коя е лявата партия. И какво значи с леви мерки да постигаш леви резултати? Разбира се, знаем, че с 24 депутати нямаше как да успеем. Затова ви благодаря, че подкрепихте. помощ за над 1,5 милиона българи благодарение на инициативата и настояването на БСП за България. 282 хиляди ученици с безплатни учебници. 500 000 500 000 работещи бедни с увеличена минимална работна заплата. Помощ за учениците от първи до четвърти клас и техните семейства с 300 лева в началото на учебната година. Спасихме детските ясли от закриване. Помогнахме на общини, болници, читалища, библиотеки, като държавата поема сумата над 200 лева за ток. И по този начин ги спасихме, защото бяха оставени на свободния пазар. Мога да продължавам и още. Но се радваме, че за тези кратки 4 месеца ние от БСП за България успяхме да защитим лицето, същността на партията си и да можем да кажем достойно пред българските граждани, че част от това, което поехме като ангажименти, го свършихме. Остават ни 2 месеца кампания. Това е и малко, и много време. То е малко за онези, които още не са озрели до държавническото мислене, че сме изправени пред пропаст и че ако продължаваме по същия начин, ще паднем в нея като държава, не като отделни политически партии. Това време е обаче и много за онези, които вече знаем какво ни чака и пред какво сме изправени. Искам да кажа само няколко думи в тази връзка за третия мандат. Смятам, че сме от тези, които съзнаваме, ние от БСП за България, какво ни чака и каква отговорност трябва да поемем. Абсолютно открито. Абсолютно държавнически. Поканихме всички на третия, последния възможен разговор за търсене на съгласие. Да, някои се отзоваха, други не. Но това отново беше използвано за спекулации. За предизборни съюзи, за следизборни коалиции. Отново лично, отново партийно и отново натягащо напрежение преди парламентарните избори. Недостойно. Защото хората ще ни оценяват по реалните неща, които не само обещаваме, а които сме показали, че можем да изпълним. А ние от БСП за България сме коалицията, която показахме и в управление със сложни партньори, и сега без мнозинство, че можем да следваме своята линия. На национално отговорна партия с първа задача благосъстоянието на българския народ и подобряването на качеството му на живот. Тези 2 месеца остават и пред всички български граждани, месеците на кампанията. Дано да е достатъчно, уважаеми български граждани, да осъзнаете, че личната ви съдба, личният ви живот, този на вашите семейства е във вашите ръце. Във вашето решение, кого ще изпратите в следващия парламент, в тази зала, на тези банки, за да решават проблемите пред България. Мислете. Мислете със сърце, но и с разум. На добър час на всички и дано 49-я бъде по-мъдър от 48-я парламент.
Благодаря, госпожо Нинова. Парламентарната група на Демократична България. Да заповедате. Да заповедате, господин Иванов. Здравейте, се върнали да седне, за да
може снимат всичко. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, това са особени моменти, в които ние сме на, така се каже, на прага да напуснем парламента. И всеки от нас избира дали да се опита да опакова в клишета това, което се случва до сега, или да направо да започне предизборната кампания. Струва ми се, че е важно ние да си дадем сметка в какъв момент от развитието на нашата държавност се намираме. Това не е просто един отделен парламент, който не е успял да излъчи кабинет и отива на избори. В това само по себе си наистина няма нищо драматично в една демокрация. Това не е дори един парламент, част от една поредица краткотрайни парламенти, нещо като интересен рекорд или така статистика любопитна. Ние се намираме в момент, в който парламентарната република е суспендирана. Поставена на трупчета, ако трябва да го кажа, на един малко по така уличен стил. Защото се оказва, че българският парламент трайно не може да произведе не просто моментни мнозинства и не дори скрити мнозинства, защото в този парламент имаше мнозинство, което не, така, нямаше особено желание да се покаже, да се легитимира, и затова ние се оказахме виновни, не така, госпожо Атанасова. Но не смееше да застане пред хората. Българската парламентарна република трайно започна пред очите ни да мутира в един така очудващо наличен дремещ в нашия конституционен модел, резервен модел, наследен от епохата преди 91-а година, в който парламента беше сезонно законодателно събрание, събираше се за кратки сесии, след това се разотиваше, а управляваше Държавния съвет. Това, което после се превърна в президентство. Управлява президентството. Ние имаме все повече белези на един необявен от Конституцията странен квазипрезидентски режим на управление на страната. Това положение не е просто моментен така куриоз. То говори за сериозно заболяване на нашата политическа система. Всички тук употребихме досадилото клише за диалог. Само че диалога не е състояние на празни приказки. Диалога е способност да се стига до решение, да се споделя власт. Защото парламентарната република в себе си, в самата си логика е модел на споделяне на властта. Причината ние да не можем в поредица от парламенти да излъчим стабилни управления или изобщо да излъчим управление, това е, че ние не можем да договорим реалните условия на споделяне на властта и не просто нейното разделяне на порции, дялкане, а упражняването и със съзнанието за нейната ограниченост и най-важното, поставянето и в твърдите рамки на върховенството на правото. Именно този проблем, че властта в България някакси се упражнява и се създаде обичая, практиката, културата да се упражнява редом с границите на закона, извън тях, над тях, под тях, е фундаменталният проблем, който не позволява на българската политическа система да произведе не просто диалог, а резултатен, смислен диалог. Ние трябва да гарантираме върховенството на правото, за да можем да върнем парламентарната република в нейната функционалност. Това е най-кратката диагноза за дълбоките причини на тази криза, в която се намираме. Демократична България влезе в този парламент с няколко много ясни приоритети. Ние казахме, че е изключително важно да има парламентарно управление, но не какво да е. А парламентарно управление, което да стъпи на реформи, свързани с върховенството на правото, свързани с Шенген, с еврозоната и с най-голямото стратегическо предизвикателство, пред което се намира нашата сигурност, а именно конфликта в Украина и руската агресия срещу тази суверенна съседна страна. Успяхме и с удовлетворение и благодарност към всички, които подкрепиха усилията в тази насока, по последния приоритет да предвижим няколко много важни инициативи. Ние на 13 май в предишното народно събрание очертахме един списък от задачи, свързани с това, което наречихме процес на депутинизация на България. И с удовлетворение мога да кажа, че често пъти по наша инициатива или с наше ключово участие, този парламент направи важни стъпки в това отношение. И по отношение на нашата сигурност и отбранителни способности, и по отношение на това България да покаже, че може да бъде отговорен член на атлантическото семейство, носейки отговорност за общата сигурност. Защото в един съюз това е изключително важно. И по това да си гарантираме енергийната сигурност и независимост на България. Благодаря на всички за това, че положихме усилия в тази посока. И не, това не е военолюбство, както беше наречено при откриването на Народното събрание, и беше многократно госпожо Нинова използвано като клише и етикет. Ще се съгласите, че етикетите върват във всички посоки. Това е най-важната предпоставка за траен мир. Траен мир може да се постигне само когато има здрави гаранции за международното право и когато тези гаранции могат да бъдат защитени и отстояни, включително колективно. И когато всички носят отговорност за това състояние на нещата. Да, няма никакво съмнение, че целта е мирът. Но дали това е и дали е приемлив мир при условията на агресора, е въпрос, на който, за съжаление, вие не можете да дадете отговор. По останалите приоритети, за съжаление, този парламент се оказа неспособен да произведе решително действие. Ние не направихме необходимата решителна стъпка по отношение на съдебната реформа и това ще бъде проблем по пътя ни и към Шенген, и по реализацията на плана за възстановяване. Оказа се, че ние сме готови да жертваме и еврозоната като приоритет. В името на това състояние, в което върховенството на правото не важи за всички, може да бъде изключвано като лампа на нощна масичка. И се намериха, разбира се, оправдания за това, процедурни. Само че реалността е следната. Когато се опитваш да се скриеш зад определени процедурни ходове, и дори когато възложиш на Възраждане да изиграе основната роля на рупор, това личи кой го прави. Уважаеми колеги от ГЕРБ, личи кой не иска да се случи. Така че, за съжаление, този провал е свързан пряко с невъзможността на това Народно събрание да излъчи управление трайно. Вие имахте мнозинства. Защо не излъчихте управление? Защо трябваше ние да бъдем посочени като виновни за неуспеха ви с първия мандат? След като вие не се включихте в усилията за втория мандат, а за третия мандат се видя, че на тази среща се излъчи управление. Не пожелахте да го направите, за да можете след това да обвините нас, че ние сме виновни. Това може би ви изглежда много хитро, но съм сигурен, че българските граждани ще видят през тези опити да скриете реалното състояние на нещата. Все пак беше казано в последните седмици на този парламент и от вас, а по-рано от колегите от ДПС, че конституционна реформа на прокуратурата трябва. Това е позиция, на която ние и Продължаваме промяната, а и БСП стоят отдавна. Така че това е позитив, който се надявам да удържим и да не го използваме просто като поредната тактическа маневра. И все пак в следващия парламент да започнем оттам, да започнем сериозно, да започнем задълбочено и ще видим, че ако направим реална, ефективна конституционна реформа на правосъдието в България, много други от големите национални задачи, включително намирането на изход в политическата криза, ще станат по-лесни. Така че това го отбелязвам с умерена надежда. Вижте, демократична България в това Народно събрание, и аз се гордея с това, беше диалогична, беше прагматична, но не беше безпринципна. Нито беше наивна. Това, че ние сме добронамерени, не дайте да си мислите, че ще бъдем готови да бъдем нечий параван, да си затваряме очите за безпринципни компромиси. Така че, когато госпожа Атанасова, ние се срещахме с вас преди да пристъпите към номинацията за първия мандат, аз го питах три пъти. Готови ли сте да се ангажирате с конституционна реформа на правосъдието? Вие не ми отговорихте. Слава Богу, в последната седмица почнахме да чуваме този отговор и това е позитивно, макар и малко закъсняло. Искам да отбележа, първо да благодаря и аз и на двамата кандидати, които бяха посочени, и на професор Габровски, и на академик Денков, за това, че в тази трудна ситуация се нагърбиха с този неблагороден и неблагодарен труд. И да отбележа, че все пак с някои малко изключения те не станаха обект на лични безпринципни атаки. И това също е нещо, което да запазим в паметта си за следващия парламент като постижение на нашето усилие да създадем среда, в която могат да се решават национални задачи. И позволете ми да кажа накрая нещо лично или няколко лични неща. Когато човек се справи на тази трибуна, той е лесно да види противоборстващи лагери, да види конкретни лица, които нещо са го обидили, казали са му, той сега трябва да върне или тя. Да види камерите и отвъд тях избирателите, спрямо които да се опита да отправи определени послания. Но това, което мисля, че трябва да се опитваме да виждаме всички тук взети заедно, е България. Това е едно от местата, където тя се вижда най-ясно. В цялата си противоречивост, разнообразие, всичките разлики, които съдържа тя в себе си. Затова и ние сме различни. Ние ще се умеем да рестартираме парламентарната демокрация, когато оценим това нещо. Когато оценим, че в парламентарната демокрация е заложена логиката на не на това един или една политическа сила да владее цялата власт и да играе игра с нулев резултат, т.е. игра, която допълна печалба, иначе няма да спре, и да провеждаме избори след избори след избори, докато един от двата полюса или лагера не вземе цялата власт, защото това личи. Когато успеем да разберем необходимостта да приемем своите различия, но въпреки това да спазваме принципи и това, което трябва да се случи, за да се движи България напред, именно по тези големи национални задачи, Шенген, еврозона, плана за възстановяване, свързаната с тях съдебна реформа и, разбира се, стратегическото рискове, свързани с отбраната, тогава ще можем да рестартираме и парламентарната демокрация. На тези избори ние ще се делим, всички ще обещаваме позитивна кампания, тя няма да се окаже точно такава, със съжаление го казвам. Но все пак, всеки един от нас ще трябва да даде честен отговор на един въпрос. Как смята да реши въпроса с необходимостта от управление, от рестартиране на парламентарната демокрация, от парламентарно излъчено управление в България и то такова, което аз мисля, че трябва да бъде, ние мислим, че трябва да бъде демократично и смело реформаторско. Защото такова трябва да е и ние друго не бихме подкрепили. Казвали сме го, казваме пак. Нека никой да не си мисли, че ще може да ни припише и пришие някъде. Искам да благодаря на всеки един от вас, уважаеми колеги, за моментите, в които сме работили заедно, в момента, в които сме спорили, и това е било смислено и произвеждало смисъл. От всеки един от вас съм научил по нещо, така че си тръгвам с най-добри чувства. Ако някого съм засегнал с нещо, традиционно искам да поднеса своите извинения. Искам да благодаря на председателите, защото в този сложен парламент вашето търпение, вашата толерантност, вашата цивилизованост бяха често пъти това, до което можехме да се хванем и да се опрем на него. Искам да благодаря на своите колеги от парламентарната група. Колеги, Демократична България, благодаря на всеки един от вас, беше най-цивилизованата, Да, точно така. Твърдя го. Най-конструктивна политическа сила и ви благодаря за това. Благодаря ви, че можахме да се противопоставим на популизма. Благодаря ви, че си устояхме принципите. Времето напомняме господин Карадая, единствено на мене. Благодаря ви, колеги, желая ви успех. Бъдете живи и здрави. Всичко хубаво.
Благодаря, господин Иванов. Български възход. Заповядайте, господин Янев. Да, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми сънародници, за пети пореден път отиваме на избори, на предсрочни парламентарни избори, и това е показател за тоталния срив на политическата система у нас. Красноречиво доказателство за пълна липса на отговорност и разум от политическия елит. И това ме тревожи дълбоко. Професионалната си кариера съм се клял с цената на живота си да браня отечеството. Но често в този парламент това означаваше като медиатор да успокоявам опиянени от идеите си младежи, които се скачат дори на бой, без да мислят дали няма да счупят нещо. Опитите на Български възход да внесе здрав разум, спокойствие и логика останаха неразбрани, защото много от вас си мислят, че точно тяхната пръчка от снопа на кобрат е по-здрава от всички останали. Видяхме, че не е така. За пореден път. Рядко взимах думата през последните месеци и не случайно, но в последния ден на този парламент искам да споделя от тази трибуна разочарованието си. Беше изгубено безценно време в безсмислени караници за власт на всяка цена, вместо да се начертае план как да преведем България през най-тежката криза на този век. И това е непростимо. Защото на прага ни все повече се разгаря военен конфликт, който е на път да ескалира до непредвидими граници. И колегите ми знаят много добре какво говоря. В опит за трупане на личен имидж, пред краткия живот на този парламент, мнозина пропуснаха, че все повече българи тънат мизерия. Как допуснахме да търсят децата си с дронови и вертолети, да научават за родителите си от криминалните хроники, в мирно време да сме изгубили повече животи, отколкото други народи по време на война. Търпението ни свърши. Цялата тази политическа безидейност разбива България и унищожава народа ни. А от България зависи много, ако е стабилна, ако успее да балансира интересите си правилно. И всички, които ни вкарват в тази спирала от нескончаеми избори, знаят това. Сега повече от всякога ни е нужно да си спомним думите на Стамболов. Твърд курс по националния въпрос и стабилна външна политика. А за това трябват истински мъже, готови да дадат живота си за родината. Не просто да си научат как да гладят ризите си за участие в сутрешните блокове. Ако всички ние вярваме, че сме наследници на атинската демокрация, нека си припомним нейните основи. Спазване на закона, придържане към етичните порядки, толерантност към различните гледни точки, взаимно доверие, чувство за принадлежност и отговорност, висок морал и доблест. Това, което ни е завещал Перикъл. Той казва, че държавата е полезна за всичките си граждани, само ако е здравил, стъпила на двата си крака. В нашия случай – сигурност, стабилност и солидарност. Какво разбрахме и какво постигнахме ние като скромни политици, които едва ли ще останат в историята? Пет избора за парламент в рамките на две години. Внушение, че ще има и шести избор тази година, заедно с местния вод. Нерешени проблеми, които засягат живота на хората тук и сега. Безвластие. Страната ни не само е стъпила на двата си крака, а се движи на служебен автопилот, който не може да осигури ясна посока и дълъг хоризонт на развитие. Чувството на много хора, включително във властта, че са над закона. Чувството на много хора, жертви на различен вид престъпления, че законът не е на тяхната страна. Тотален срив на доверие в политическата класа. Все по-ниска избирателна активност. За интересите на какво мнозинство говорим, когато мнозинството от народа не е представено тук в парламента. Партиите в този парламент отказаха да направят правителство от страх и егоизъм. Предизборната борба не стихна нито за миг, и в пленарната зала. Кому е нужен парламент, ако той не е в състояние да излъчи управление? Кому са нужни партии, ако те не са в състояние да правят единственото нещо, за което съществуват. Представете ли си, ако в една болница различните лекари откажат да работят заедно? Ако анестезиолога откаже да работи с хирурга? България е в политическа криза и ако не искаме да я видим безпомощна на легло в реанимацията, трябва да намерим бързи, професионални и отговорни решения. За тях ще се искат смелост, труд и саможертви. От утре всяка партия в предизборната надпревара ще се чуди как да задържи и разшири електората си за сметка на другите партии. Но никоя партия няма да стане по-привлекателна и полезна за хората, само защото отказва да си сътрудничи с другите. Избирателите си остават у дома в изборния ден, не защото са разочаровани от партията, за която са преди са гласували, а защото са разочаровани от цялата политическа класа, която се отдалечила от тях и техните нужди, очаквания и надежди. Нека не говорим за грандиозни планове за бъдещето или екзотични проекти за промяна на общественото устройство, а да помислим как да направим нужните малки, но работещи стъпки в рамките на реалността, каквато е тук и сега. Животът е днес и нямаме право да пилеем времето на хората. Бях убеден, че в този парламент е възможен диалог, който да излъчи антикризисен екип, коалиция по национални приоритети, експертен кабинет или както и да го наречем, някакъв съюз на здравия разум. Не се получи по очевидни причини, които обаче не оправдават политическата безговорност и тясно партийното гонене на лични интереси. Ако разширим мащаба си на мислене и вложим малко повече мъдрост, смиреност и готовност за сътрудничество, ще знаем какво да направим в следващия парламент. Ситуацията е трудна. Много хора са изплашени от непредвидимостта на новото нормално, но аз знам, че има решение на тази логическа задача. Апелирам към всеки истински българин днес да обърнем пирамидата, за да се подреди държавата и да започнем да живеем правилно. Не можем просто да говорим за Европейски съюз, без да говорим за християнски ценности. Не може да говорим за национална сигурност, без да споменем всеки един аспект от обществения живот. Отбрана, вътрешна и вътрешна политика, енергетика, здравеопазване и селското стопанство, икономика, екология, наука и образование, полезните неизкопаеми, миграцията. Няма как да говорим денонощно за съдебна реформа и корупция и нито дума за нашата неспособност да се самоорганизираме. Невъзможно е да се борим с демографския срив и едновременно с това да не довиждаме как зли сили рушат традиционното българско семейство. Да искаме здрава нация, а да плащаме на лекарите за болести вместо за превенция. Да твърдим, че се опитваме да съставим кабинет, докато никой с никога не говори сериозно. Живеем във времена, когато на карта е заложено практически всичко, за което в славни битки са умирали дедите ни. И нито един от присъстващите в тази зала няма право да се подиграва с тази памет. Апелирам всички смели, истински българи, които разбират думите ми със сърцето си, да намерят сили и да се съберат по знамената, за да може, когато отново се видим тук след 2 месеца, да сме дошли заради майка България. Да сме представители не на различни партии, а да сме представители на един народ. Нека затворим тази страница на парламентарната история, да пресечем всички опити за накърняване достоинството на българския народ, да се върнем след изборите уморени, но и помъдрели, за да прогледнем за реалните заплахи, които няма да ни чакат повече. Да живее България!
Благодаря, господин Янев. Уважаеми колеги, вече сме към края. Преди това да благодаря на господин Петър Кънев за свитъците, които ни ги напечата в неговата печатница безплатно. Благодаря, господин Кънев. Уважаеми народни представители, скъпи колеги, Ето, че дойде края на 48-то Народно събрание. Край неочакван и предизвестен. Прекрачих прага на този парламент като най-възрастният народен представител с надежда след серия от крясъци, обиди, противопоставяне да опитаме да намерим разбирателство. Баланс между желаното, настоящето, възможното и приплитайки порива, опита и познанието да направим заедно крачки напред. И като че ли в първите мигове стана магията. Но уви, както винаги, илюзията беше кратка. Потопихме се отново в позната антиутопия. Процедури, речи, почивки, гласуване, прегласуване. И пак взех да се питам, колеги, така до кога? Приех отговорността да бъда председател на този парламент, вярвайки с авторитета си да помогна да работим усърдно, влагайки разум и съзнание, да успокоим страстите и да създадем спокойствие и баланс в обществото. И то да отдъхне от тази безкрайна спирала. И да го върнем най-сетне от пътя на отрицанието, отново на пътя на съзиданието. Но се оказа, че пак сме изправени пред пореден избор. И пак се питам, и така до кога, колеги? Трябва по-често да се замислиме какво правим тук и какво оставяме, както и да съхраним каквото поправяме и в крайна сметка дали рушим или създаваме. Уважаеми колеги, някога и аз като вас се втурнах в това занимание. Окринен от мечти, професионални успехи, готов да променям, готов да създавам, с надежда едва не да обърна света. Започнах реформи, строих театри, градих музеи, реставрирах крепости, връщах антики от най-далечни земи, прекарах дни и нощи в преговори да представя таланта ни в най-добрите зали. Прекарах дни и нощи да в преговори да запазим спокойствието и границата си. И така всеки ден до днес. Дали успях? Не съвсем. Просто всеки ден чувам тътена на въпроса. И какво от това? Аз знае, че в политиката посрещат с цветя и изпращат с камъни. Знае, че всеки от нас ще плати тази цена. Но ние сме длъжни да запазим мечтите си. Длъжни сме да потиснем страстите си и да забравим за сметките. Да забравим за рейтингите и да помислим какво остава след нас на тая земя. Апелирам към всички вас. Вижте хората, които са ви издигнали. Замислете се и вложете разум в бъдещето, защото народът чака резултати от нас. Моля се следващите избори да донесат на българска България повече сигурност, повече надежда и повече единение. Дано утрото е по-мъдро от вечерта. Народът ни заслужава това. На добър час закривам 48-то Народно събрание.